www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Para se të kalojmë të bloku i lajmeve, dëgjues të nderuar, kemi përgatitur një temë nga bota për qytetarët e Iranit, se çfarë ndësie ka marrveshja që është nënshkruar për ta, pasi ata i kanë ndjerë sanksionet ekonomike për vitet të tëra. Ata janë entuziazmuar të shohin benefitet nga lehtësimi këtyre sanksioneve pas arritjes së marrveshjes së saj. Shumë prej tyre besojnë se marrëdhënia ndërkombëtare do të rregullojë gjendjen ekonomike, do të kenë mundësi të reja biznesore dhe do të shtrëngojnë lidhjet me shtetet perëndimore. Por ka edhe të tillë që nuk presin ndryshime të mëdha. Për detajet dëgjojmë bashkë kronikën në vazhdim. Pasi kanë ndjerë sanksionet ekonomike për vitet të tëra, qytetarët e zakonshëm iranian janë të entuziazmuar të shohin benefitet nga lehtësimi i tyre pas arritjes së marrveshjes së kësaj jave. Shumë prej tyre besojnë që marrëdhënia ndërkombëtare do të rregullojë gjendjen ekonomike, do të kenë mundësi të reja biznesore dhe do të shtrëngojnë lidhjet me shtetet perëndimore. Na është kthyer shpresa. Para kësaj jam ndjerë sikur nuk ishte të ardhme për gjeneratën time, thot 19-vjeçari Hamed nga Teherani, që u gëzua jashtë mase kur marrveshja u arrit më 14 korrek. Disa nga sanksionet më të rënda, përfshir ato që i kanë ndërprer lidhjet me Iranin me sistemin financiar botror, do të largohen në marrveshën mbi sigurimet e pajtueshmërisë iraniane. Dhe kjo jep hapësirë për optimizëm. Për herë të parë në një kohë shumë të gjatë, më duket se po marr frymë lehtësisht, tha një artiste në kryeqytetin e Iranit. Duke folur në kushte anonimitete, ajo tha se shpreson të shoh ulje të çmimeve në ushqim, banë dhe gjëra të tjera. Presioni ekonomik mbi njerëzit ka qenë shumë i vështirë të përballohet, shpjegoi ajo. Por megjithatë, artistja nuk pren ndryshime të mëdha në jetën në Iran. E di se shteti nuk do të ndryshojë. Do të ketë korrupsion dhe ne do të vazhdojmë të shohim shkeljet e të drejtave tona, tha ajo. Marrveshja do të lehtësoj kufizimet mbi transaksionet financiare ndërkombëtare, një lehtësim për iranianët të cilët kanë hasur vështirësi në pranimin ose dërgimin e parave jashtë vendit, ndërsa iranianët që kërkojnë shkollim në universitetet perëndimore nuk do të jenë të përjashtuar nga studimi i kursit në lidhje me karrierën në shkencë bërthamore, inxhinieri bërthamore apo sektorin e energjisë, sipas tekstit të marrveshjes. Fushat kryesore ku është parashikuar ndryshimi pozitiv përfshin ndryshimin e inflacionit dyshifror dhe rënjen e rialit, monedhës kombëtare. Një gazetar nga Tehrani tha se lehtësimi në këto aspekte do t'i nxjisë njerëzit të shpenzojnë më shumë të holla, që është mirë për tregtinë. Shumë njerëz, shtoi ai, kanë qenë duke e pritur marrveshjen për të ndërmarrë vendime financiare. Tash që ka marrveshje, pasiguria është larguar, tha ai. Analistët paralajmërojnë megjithatë se rimëkëmbja një ekonomie të prekur thellë nga sanksionet dhe keqmenaxhimi ndër vite do të marrë kohë. Analisti ekonomik Mehdad Emadi që jeton në Londër parashikon se do të duhen 6 muaj deri në një vit që iranianët mund të shohin ndryshime domethënëse si rezultat i lehtësimit të sanksioneve, gjë e cila do të jepte Iranit në çasje në më shumë se 100 miliard dollar në të ardhurat e naftës, të ardhura këto që aktualisht janë të ngrira jashtë shtetit. Për shembull, Emadi thotë se iranianët mund të presin rënje të inflacionit në muajt e ardhshëm. Disa çmime të produkteve mund të ulen, gjithashtu mund të shohim një zhvlerësim të vogël të monedhave të huaja, karshi monedhës iraniane, tha ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka arrestuar 12 persona pasi Drejtoria për Hetimin e Trafikimit me Qenie Njerëzore ka zhvilluar hetime dhe ka realizuar një operacion policor. Operacioni quajtur Matrix M është realizuar në orët e hershme të mëngjesit së sotëm në rajonin e Prizrenit, njofton policia. Të dyshuarit në bashkëpunim kanë arritur në mënyrë të organizuar të kryejnë veprat penale të trafikimit me njerëz, mundësimit të prostitucionit dhe të bashkëkryerjes me qëllim të përfitimeve materiale të kundërshtshme, thuhet tutje në njoftimin e policisë. Policia e Kosovës njofton po ashtu se është për identifikimin e një viktime të trafikimit, të cilës i është ofruar strehem si pas ligjit dhe procedurave nacionale për viktimat e trafikimit. Ukraina thët se rebelit të mbështetur nga Rusia ka nisur një prej sulmeve më të ashpra në lindje të vendit, që prejsësht në shkruar marveshe armë pushimit në muajin shkurt në Minsk të Bielorusis. Në 24 orët e fundit, raportohet se janë vrarë 8 ushtarë Ukrajinas dhe janë plagosur 16 të tjerë. Këshilli i Sigurisë i Ukrajinës ka thënë sot se 3 ditët e fundit ka ndodhur bombardimet më intenzive në territorin Ukrajinas që prisësht në shkruar marveshja e Minskut. Lideri talibanëve të Afganistanit i ka quajtur bisedimet për paqe me qeverinë afgane si të lehtëshme, duke thënë se qëllimi i tyre është të japet fund okupimet nga forcat e huaja. Kjo deklarat për media e Mullah Omar shënon një ndryshim nga qëndrimi tradicional të udhëheqjes së talibanëve, se nuk mund të ketë bisedime kuptim plot derisa të gjitha forcat e huaja ushtarake nuk largohen nga tokat afgane. Gjithashtu, ky është komenti i parë për procesin e paqes nga Mullah Omar, që prej se zyrtarët afgan dhe përfaqësuesit e talibanëve janë takuar në bisedimet e para zyrtare këtë muaj në Pakistan. Farmacistët në Greqi mbyllën farmacitë e tyre dhe shërbyesit civil nuk shkuan në punë, por dolën nëpër rrugët e Athinës për të kundërshtuar marrëveshjen e daljes nga kriza ekonomike, në të cilën i kërkojnë Greqisë reforma të thella. Protestuesit marshuan nëpër rrugët e Athinës në mëngjesin e sotëm, duke mbajtur nëpër duar parulla në të cilat shkruhej anuloni marrëveshjen dhe thuani jo politikave të BE-s dhe të FMN-s. Në këtë protest morën pjesë disa mijë njerëz. Protestat të tjera janë paralajmëruar që do të mbahen gjatë ditës së sotme. Mediat në Arabinë Saudite kanë kundërshtuar marrëveshjen bërthamore që është arritur ndërmjet Iranit dhe fuqive botërore, përmes karikaturave duke e cilësuar atë si ofendim dhe interesave arabe. Por me gjitha të reagimi zyrtar i Arabisë Saudite ishte shumë i shkurtër, duke thënë se ata e mirë presin arritjen e marveshjes, e cila garanton se Irani nuk do të ndërtoj armë bërthamore. Të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Ju kujtoj se programet tona mund t'i dëgjoni në orën 9, 12, 16 dhe 21. Faleminderit që qëndruat me ne, ju urojmë një pasdite të këndshme.